Книгосховище. Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії.
Вітаю слухачів, мене звати Олена Гусейнова, і зараз ми з вами будемо говорити про книжки. Книжка – ідеальний винахід людства. Книжку одразу вигадали такою, якою вона є і залишається по сьогоднішній день, бо не можна змінити чи покращити щось ідеальне, як ложка, наприклад, колесо або порох. Книжка так само. В час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну з 24 лютого наша здатність читати похитнулася. Нам складно вчитуватися, нам складно відкривати книжки. Але з самими книжками нічого не змінилося. Вони так і залишаються місцями, де можна знайти відповіді на всі питання. І де можна знайти сили саме зараз, коли вони нам так потрібні. Будемо говорити про книжки про тиранів, про те, що вибирати тиранію – це завжди найгірший вибір, який можна зробити в цивілізації. І що треба знати про те, чому тирани завжди програють. Ростислав Семків, літературознавець, викладач Києво-Могилянської академії та директор видавництва «Смолоскіп», вітається з слухачами.
Доброго дня.
Отже, книжки і тирани. Чому письменникам цікаво писати про тиранів?
Є окремий жанр, який називається диктаторський роман, то це вже винахід не так давнього часу. Це винахід суто латиноамериканських літератур. Найбільший такий його пік – це вже друга половина 20-го сторіччя, хоча з'явився він ще в 19-му сторіччі. І вочевидь, чому цікаво міркувати про диктаторів, це не стільки міркування про диктаторів, скільки в ширшому сенсі міркування про владу, про природу влади взагалі і про те, як влада псує людину, бо у всіх цих книгах, які писали латиноамериканці, в них всіх йдеться, власне, про вже наслідок, про те, як людина, маючи в своїх руках необмежену владу, починає робити якісь неморальні вчинки, і як це призводить і до руйнації її самої, і людей довкола неї, можливо, навіть держави взагалі. От один з таких найбільш промовистих текстів, це текст 74-го року, роман Алехо Карпентьєра, кубинського автора. Він так і називається «Проблема методу», а англійською називається це «reasons of the state», тобто підстави державності. От він міркує в такому ширшому сенсі, і конкретні якісь історичні події там мають меншу вагу. Звісно, історичне тло, воно присутнє в кожному з цих романів, називають диктаторськими романами.
Ми з тобою вибрали трійку, давай почнемо з
Карпентьєра, якщо у нас трійка, то тоді саме з цього роману. Він міркує про одного з кубинських диктаторів, і там вже він перебуває, здається, Париж. Це вже після того, як він втратив владу, і відповідно, якісь ретроспекції йдуть. Факт просто головний в тому, що його фактично всі покинули, він покинув країну, все подано в такому повчальному, можна сказати, чи якомусь гірко-іронічному ключі.
Перейдемо до другого. Насправді всі три романи, які ти вибрав, всі три книжки – це латиноамериканські письменники. Ми зараз про них про всі поговоримо. Отже, другий – це який текст?
Це текст «Осінь патріарха» Габріеля Гарсія Маркеса, в 75-му році написаний. Це було таке своєрідне парі, змагання, домовленість трьох авторів чи кількох авторів з метою написати от роман про диктатора. Звісно, це частково таке засудження, але так само можливість розібратися. От там був Аугусто Роабастос, його роман з'явився першим, в 74-му році «Я Верховний», потім «Карпентьєр», ну і от Маркес. Маркеса ця тема взагалі хвилювала давно, і тут навіть в ширшому сенсі, бо Маркес фактично пише, з одного боку це диктатор, який з собою там мав якісь речі та прихід до влади і проблему, а з іншого боку це проблема старіння чоловіка загалом. І от для Маркеса ці дві теми, вони такі наскрізні. Від його там ранішого тексту «Полковнику ніхто не пише», потім до «100 років самотності», і далі «Осінь патріарха» 75-го року, а потім в нього є ще один роман про Симона Болівара, його прототип «Генерал у його лабіринті» вже 89-го року. Тобто він постійно до цього повертається і безглуздо описувати якісь сюжети. Це просто от такі міркування, знову ж, про те, як проходить слава людська, як от всі ці боріння, всі ці протистояння, всі ці війни, а в Латинській Америці цього не бракувало в 20-му сторіччі, от як все це призводить до такого такого іронічного, гірко-іронічного фіналу, коли оце нічанське вільцурмахт, прагнення чину, прагнення влади, воно потім обертається, ну, фактично нічим. І от всі ці його персонажі, вони схоплені в момент такої своєї остаточної самотності, такої занедбаності і поруйнованості.
І третій текст –
це, знову ж, нобелівський лауреат, як і Маркес, це Маріо Варгас Льоса, «Свято козла», це можна перекласти, у 2000 році він з'явився, незадовго до того, буквально за кілька років до того, як Льоса отримав Нобелівську премію. Ну, там вже трошки більше історичного, власне, контексту, і, якщо я не помиляюсь, це Домініканська республіка, та диктатура там описана, він диктатора звідти бере. Вони всі, фактично, беруть когось за історичну основу, таку беруть історичну основу, але потім додають там вигаданих персонажів, любовну лінію. І тут йдеться про внутрішню таку колізію, про те, як корумпується чи руйнується світ довкола диктатора через оцю от одноосібну владу, через страх перед диктатором. Фактично тут якраз показано механізм антидиктаторської змови. Є ті, хто вирішує скинути диктатора. Далі все це і відбувається. Тобто там показано оточення, як оточення стає невдоволеним від цієї от одноосібної влади, і як потім вони здійснюють свій задум. Ну і знову ж це подано в такому ретроспективному ключі. Головне всіх цих романів диктаторських – це простежування двох механізмів, напевно. Механізму, як влада руйнує не тільки людей довкола диктатора, але й його самого, і пізніше певна помста за ось це безмежне прагнення влади, і вона може відбутися в такому більш жорсткому варіанті, от як в Льоси, тобто диктатора там вбивають чи скидають, або в такому варіанті м'якшому, напевне, коли він просто втрачає владу, але зберігає життя, ну і тим не менше він залишається самотнім, він залишається поруйнованим, і це, відповідно, ну, такий закономірний підсумок влади. Тут можна ще сказати про один нюанс, що вони міркують про балансування оцих диктаторів, бо влада руйнує, це однозначно, влада знищує. Але, як скажімо, от в цьому романі «Генералу його лабіринті» про Симона Болівара, Маркес тут трохи інакше ставить питання, тому що зрозуміло, що це не стільки диктатор, скільки просто такий значний авторитет.
Все одно спостерігаємо, що диктаторські режими можуть бути спокусливими. Та? Якщо ми зараз подивимось на опитування, які проводяться в Російській Федерації, вже багато років поспіль бачимо, що до такої близької тиранії системи прихильно ставиться більшість в країні. Якщо в Україні з 91-го року спитати, що ви думаєте про сталінський режим, то ми знаємо, яка буде реакція. Реакція буде з елементами засудження. То в Росії глорифікувалася сталінська доба. І там казали, ну так, він був жорстоким, але інакше не можна було. Але це те, що потрібно російській людині. Що примушує людину милуватися диктаторськими режимами і самими диктаторами?
Така людина, вона думає, що вона отримує. Їй посилюють і навіюють це враження. Вона думає, що вона отримує захист. Тобто вся оця міфологія сильної руки, вона базується саме на страхові громадян, які бояться якоїсь зовнішньої загрози. Він має таку підтримку, вони уявляють, так, що якісь от міфічні там бандерівці готувалися серйозно рознести Донбас, напасти на Росію, НАТО там збирається закидати їх ядерними бомбами. От цей страх штовхає приймати ось цю логіку сильної руки. Ну і влада, звісно, в Росії, бо тут не треба себе дурити, це, звичайно, така вже майже абсолютна диктатура, там тоталітаризм. Якщо ми раніше могли говорити про якісь авторитарні тенденції, то тепер це вже тоталітаризм, де все залежить, в принципі, від однієї людини. Цей тоталітарний лад, він стає можливим саме тому, що з одного боку от існує страх перед зовнішньою загрозою, причому у порівнянні з часом холодної війни, то ця загроза була значно менша, але її нагнітають. А з іншого боку, цей режим, якому просто вигідно експлуатувати підданих, вигідно наживатися на них. Він посилює відчуття цієї загрози. Він працює там з допомогою медій на те, щоб вони й далі були переконані, що от це є певна небезпека, але їх врятують. Чому всі там в Радянському Союзі багато мільйонів людей плакали, коли помер Сталін? Тому що вони бачили в ньому захист, і вони не міркували, що це кривавий диктатор, який знищує мільйонами людей. Ні, вони думали, що він знищує справді ворогів народу. Це базується на такому інфантилізмі, коли людям страшно відповідно залишитися сам на сам з проблемами, бо демократія – це коли всі спільно намагаються все обміркувати і домовитися про те, як вирішувати спільні проблеми.
Така цікава річ. Карпантьєр, Маркес і Льоса дуже довго для українського читача приходили в російських перекладах. У нас не було можливості фінансової і економічної, і політичної потужно перекладати, зокрема, латиноамериканців. Це дорогі права, це дорога робота перекладача, це можливість друкувати великі наклади. А Росії якраз все було добре. Маркес хорошим накладом, Карпантьєр хорошим накладом, Льоса теж непоганим накладом. І от ці романи, які начебто мали би включити запобіжники в культурі від такого ставлення до реальності і такого замилування диктатурою і тиранією, не включили запобіжники. Як ти думаєш, чому культура не спрацювала?
Тому що в Росії є, крім культурної традиції, є ще й традиція гноблення культури, купування культури. Ми розуміємо, що дуже-дуже багато російських письменників співпрацювали з владою аж дотепер. Не часто хтось підносив голос проти, або змушені були емігрувати, або гинули. Відповідно, письменники, щоб не писали, але десь писали за владу. Культура прославляння влади, прославляння війни – це було мейнстрім російській літературі досить довго. Тобто воно переважало. І можна на безлічі прикладів показати, як вони насправді працюють на користь цієї сильної руки, сильної держави, от укріплюють культ вождя.
Це дозволяло інакше інтерпретувати просто ці диктаторські романи латиноамериканські?
Радше не дуже помічати. Ну, з іншого боку, є ж і величезна традиція винищення небажаних книг. Ну, 84-й Оруела «Довгий час» – це теж можна вважати романом про диктатуру і тоталітаризм. 84-й не перекладали дуже довго, не дозволяли. Тепер знову там вони виступають проти цієї книги і розказують, що це зовсім не про Радянський Союз і так далі.
Ростислав Семків говорив зі мною про диктаторські романи. Ростик вибрав для нас три – Карпантьєра, Маркеса і Льоси. Читайте і пам'ятайте про те, що всі диктатори закінчують погано. І не забувайте довіряти Збройним силам України.
Ви слухали подкаст «Книгосховище». Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google Подкастах, Apple Подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі «Радіо Культура».